áhugaverða eins og hafi svo dýrmætt. Þar leynast margar sögur sem aldrei hafi verið sætt. Í skugganum á fortíð þar býr ósk og þrá. Þar þarftu að kafa djúpt til að finna hugann þá. Hver dýfa er minning eins og bylgjur í skyni? Hún speglar drauma sem við geymum í kvíðaföngum. Öll sárin sem við berum eru sögur stríð. Og ástin sem við leitum er ljósum leiðir leið. Í dimmum vötnum þar sem skuggar þeir dvelja. Vöxtur er blekking sem huldar okkur að spila. Falin ást og hamingja eins og dýrmætt perla. Í djúpum huga okkar eru leyndar sálir í smerla. Sárin tala hljótt í bylgjandi takti. Þau eru lífskraftur sem leynist í krafti. Og þegar hugurinn sekkur í myrkriska er hugsun mín eins og ljósið sem kallar á kærleika þar. Sál mín er eins og bók skrifuð í dimmu með blaðsýrum sem fjarlægð áfallar og skynsum. Hver línan er saga vonir og hatur og í hverju orði býr líf sem við þarf að máta. Leyndardómar í djúpinu eins og stjörnum á himni berði vitni lífið í allri sinni vímu. Falin tilfinning sem býður eftir að blómstra er ástin í þögninni sem býður að snúast. Í dýftinni leynist það sem við hræðumst mest, en í því felast líka dýrmætir kallar á fest. Svo leifum við hljóðum að tala um sálum og afhjúpum dýftirnar með eldmóð og ótta við þarna. Dýftir mannssálarinnar eru ókunnar að auki, en í þeim býr kraftur sem sefur í djúpum skógi. Svo taktu höndina mína og kafaðu mér. Í dýpinu leynist ljósið þar sem ástin er nær.